Coñécense xa, alcalde, as causas deste incendio?
Bueno, este incendio provocado, non hai dúda ninguna, non? Aí non había nada dentro como para prender fuego por sí solo, non? Ningún cristal, ninguna lupa, ni nada de nada. Eso foi provocado. Esta casa era privada, non estábamos en contacto cos donos, porque querían donar o concello, que lle exiximos restaurala, non tiñan cartos e decidiron que lle entregaban ao ayuntamiento para que a restaurara, non? En propiedade ao ayuntamiento. Estábamos nese trámite, levamos 6 meses, estábamos pendientes de ir a notario, pois ocurre o que aconteceu ayer, non? Que aí entraba xente, salía, había trapicheo de drogas, quero dicir que estas casas é un chamamento, aproveito, porque despois desta casa hai outros locales como é o antigo Galicia, non? Dous edificios a 6 metros, a 20 metros desta casa, que se encontran nunha situación similar. Despois temos a 100 metros as casas que foron ocupadas estes días pasados, non? Que en esa zona hai varias casas que estaban en ruínas ou estaban deterioradas e que están sendo ocupadas por personas axenas aos propietarios, non? Por tanto, cando hai unha casa en ruínas, neste caso tiñase que restaurar, non era o tema, e non estaba tan ruinosa como para tirala, pero nos casos que nombrei, ademais deste do que arredeu ayer, eu creo que tiñan que tomar medidas os propietarios, porque se non se van a encontrar que esas casas se van a ocupar e vai a poder pasar o mismo que aconteceu ayer en esta casa do Ponte Pasaxe, non? Lamentable que ocurra isto. Fai falta en este país unha lei clara que defenda a propiedade privada, non? A propiedade privada na Constitución é inviolable, non? É inviolable. Por tanto, solo se pode adquirir unha propiedade privada a través da compra ou dunha expropiación por parte da Administración Pública para echar unha carretera, para facer unha escola, para facer un parque, para o que sea. Pero non hai outras vías e, por tanto, non se pode permitir este tipo de actuacións que ao final acaban como aconteceu ayer cun edificio histórico. Este edificio nace a principios de século, era un dos mellores restaurantes a principios de século, co da Chinchilla, a cada lado do puente, cando se fai o puente, no 2006 se inaugura e se van eses dous restaurantes país, a élite da Coruña naquele entón e dos que viñan de fora, o carnicero era unha casa de mariscos buenísima, de ostras, non? Tiña moita zona, todo isto, ten unha historia tremendo esta casa, pero bueno, pois, hoxe estamos ali analizando con un arquitecto, si procede manter a construcción, non, restaurala no seu día, ou si ten tanto deterioro que habría que tirala.
Porque só quedan as paredes exteriores.
Solo quedan as paredes exteriores, encima, moi deterioradas pola calor, non? Moi deterioradas.
No caso de que houbera que derruíla, o Concello mantén esa negociación cos propietarios ou xa o dá todo por perdido?
No, me acaba de chamar un propietario ahora dicindo, Gelo, mira, pasó esto, ya sabíamos que iba a pasar algún día algo, y pasó esto, dice, sí, pasó, vos non sois disculpables, non, do acontecido, vamos a ver con esa familia, eles donaban o concello a casa, que a ubicación, co terreno que ten a casa, non? Que é unha parcela de 1000 metros aproximadamente. Neso estaremos con eles, a ver, eles non son culpables de iso que aconteceu, a ver como solventamos.